Søren, har du nogensinde gjort noget, som du ikke engang vil kunne fortælle dine venner eller din familie, men som du måske kunne have lyst til at bekende helt anonymt til et andet menneske, som ikke kendte dig?
Jeg har svært ved at svare på det spørgsmål, uden at det kommer til at lyde, som om jeg har slået nogen ihjel, men ja, det tænker jeg da, at jeg har.
Okay.
På en eller anden måde. Det kan da i hvert fald være enormt rart, det der med at kunne fortælle noget til nogen, som ikke kender en.
Ja. Så har du måske mulighed for at gøre det. Du kan prøve at henvende dig til Eskil Holten, der i 2017 oprettede sådan en tjeneste, hvor man kvit og frit kunne mødes med ham og bekende sine synder og hemmeligheder, eller hvad man nu ellers måtte have på hjertet. Og ham skal vi selvfølgelig tale med og høre om det her fænomen Copenhagen Confessions stadig eksisterer her 5 år senere. Og så skal vi selvfølgelig også høre, om han vil fortælle nogen af de bekendelser, han har fået fortalt.
Det lyder spændende, Adam. Vi skal også tale om banker i landdistrikterne i Danmark, for i 2016 der skrev KL's nyhedsbrev Momentum, at 18% af hæveautomaterne var blevet nedlagt, og næsten halvdelen af bankerne var lukket siden 2005. Det skal vi se nærmere på, og hvad for nogle konsekvenser det har for de borgere, som bor, og typisk ældre mennesker, der bor i landdistrikterne. Og det skal vi gøre sammen med digitaliseringsdirektøren i Finans Danmark, Michael Busk Jebsen, hvordan det er gået med udviklingen siden da.
Ja, men først skal vi altså prøve at finde ud af, hvordan det går med fattigdommen i Danmark. Jeg har nemlig fundet en artikel fra 18. april 2017 fra Information, der fortæller, at fattigdommen fra 2002 til 2017 er fordoblet. Så spørgsmålet er, om den negative udvikling er vendt, eller om det ser endnu værre ud her i 2022. Og altså, så skal vi selvfølgelig også prøve at finde ud af, hvornår er man i det hele taget fattig. Så skal vi selvfølgelig huske at sige, at du lytter som til gamle aviser, og din værter her den næste time er Søren Bak og mig, Adam Dreves.
Velkommen til.
Ja, Søren, kender du nogen, der er fattige?
Nej, ikke efter definition, det tror jeg ikke. Jeg kender ret mange, som ikke har så mange penge, eller siger, de ikke har så mange penge. Men der er jo nogle begreber inden for det her med fattigdom. Og langt de fleste af dem er studerende, og synes nok bare selv, de er fattige. Så nej, ikke på den måde, tror jeg ikke.
Ja. Har du nogen anelse om, hvordan det står til med fattigdommen i Danmark?
Ikke rigtigt, nej. Jeg kan huske, at for et par år siden, så var der meget fokus på det her med børnefattigdom, og det var et stort tema, men ellers så er det ikke noget, jeg har den store finger på pulsen på, vil
jeg
sige.
Men det skal vi prøve at blive lidt klogere på her, altså høre, hvordan det går med fattigdommen i Danmark. Jeg har nemlig fundet en artikel fra 18. april 2017 fra Information, der fortæller, at fattigdommen fra 2002 til 2017 er fordoblet. Flere og flere lever i økonomisk fattigdom i Danmark, det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, står der her i artiklen. Antallet af fattige danskere er mere end fordoblet fra 18.650 personer i 2002 til 44.141 i 2015. Fra 2014 til 2015 steg antallet af fattige med 10%. Tallene er baseret på de seneste data fra Danmarks Statistik og indgår i en ny analyse fra AE-rådet, som altså er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Stigningen skyldes ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analysechef Jonas Schütz-Juhl de lavere ydelser til kontanthjælpsmodtagere og udlændinge, som VK-regeringen indførte i begyndelsen af nullerne. Ydelserne blev afskaffet af SRSF-regeringen, men stigningen er fortsat. Det skyldes især, at flere unge ryger under grænsen. Der er en gruppe af unge, som ikke kommer i gang med en uddannelse, og den gruppe er voksne blandt de fattige, siger Jonas Schütz-Juhl. Den officielle fattigdomsgrænse blev afskaffet i 2015 af V-regeringen, men AE-rådet laver fortsat årlige beregninger som udgangspunkt med udgangspunkt i den samme grænse. Her er en fattig person defineret som en, der 3 år i træk tjener mindre end 50% af medianindkomsten, ikke er studerende og har en opsparing på mindre end 100.000 kroner. Og nu kan jeg byde velkommen til direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen. Velkommen til.
Tak. Kan du høre?
Altså i den her artikel fra 2017, der står jo, at de seneste tal dækker udviklingen til og med 2015, og derfor ikke viser, hvordan de på det tidspunkt nye reformer som kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen kommer til at påvirke antallet af fattige. Og hertil kommer jo så, at vi de seneste år har haft coronakrise, hvor mange har mistet deres job. Så det helt store spørgsmål er jo, om fattigdommen er steget eller faldet. Hvad er svaret på det?
Svaret er, at den er faldet. Okay. Ikke voldsomt, men den er faldet. Altså, nu nævnte du det der med, at man skulle ligge 3 år under fattigdomsgrænsen. Altså, hvis man kigger på antallet af personer, der ligger under fattigdomsgrænsen et enkelt år, så kan man sige, så var den i 17 omkring 250.000, og den er så faldet ca. 10.000 herfra til 2020, som er de seneste data, vi har.
Okay, så der er 10.000, der er gået fri nu af fattigdomsgrænsen.
Ja, og hvis man kigger på børn, der har været under fattigdomsgrænsen et år, så er de faldet fra omkring 65.000 og ned til omkring 55.000. Så det er også et fald på cirka 10.000.
Og så skal vi også lige prøve at blive lidt klogere på det her med, hvornår man er fattig, altså hvad fattigdomsgrænsen er. Fordi der står her, definitionen på fattig er, at den relative fattigdomsgrænse tager udgangspunkt i medianindkomsten, altså den midterste indkomst i Danmark, hvor halvdelen af befolkningen har lavere indkomst, og den anden halvdel har højere indkomst. Hvis man er fattig, hvis man har en indkomst på under 50% af medianindkomsten i et år. Hvis man har en formue over en vis størrelse, eller er studerende, tæller man dog ikke med i denne her udregning. Altså, kan du prøve at forklare det mere tydeligt end mig, eller er det det nærmeste, man kommer?
Nej, men du kan sige, at det, man forstår ved det her, fordi det er jo en relativ fattigdomsgrænse, det er jo ikke en fattigdomsgrænse, som for eksempel FN, altså med, at man har mere end $1 at leve for. Altså. Så man kan sige, det, den udtrykker, det er jo, at hvis du har under halvdelen af, hvad sådan en normal dansker har, så siger man, jamen, så kan du ikke leve et liv, som vi gør flest. Så det er mere en, kan du sige, et ulighedsmål eller et socialt eksklusionsmål, end det er et mål for, at man ikke har råd til at få mad på bordet. Altså, det er det der med, at man har ikke råd til ferie, man har ikke råd til fritidsting. Altså, at leve et liv, som de fleste af os gør.
Ja, så det er altså meget relativt, det her med fattigdom. Altså, der er jo ikke, der er nogle af de fattige lande i Afrika, hvis de kiggede på, hvor meget man havde som fattig her i Danmark, så ville de nok undre sig meget over det. Men det skal altså ses i virkeligheden mere som et spørgsmål om uligheden i samfundet. Altså, når man når under en vis grænse i forhold til gennemsnittet, så bliver man betegnet som fattig.
Ja, præcis. Ja. Altså også bare ligesom for at man kan få en fornemmelse af, om det er det mange eller er det få penge. Men altså man kan sige, der er stort set ikke nogen folkepensionister under den her fattigdomsgrænse. Så man kan sige, det er folk, der sådan set har mindre at gøre godt med end selv en folkepensionist, der ikke har noget som helst ved siden af folkepensionen.
Okay, det skal jeg lige forstå. Altså, så hvis man kun får sin folkepension og ikke har nogen privat pensionsopsparing eller noget, ryger man så under fattigdomsgrænsen?
Nej, så vil man ligge over den her fattigdomsgrænsen.
Så er det ikke meget, man har rodt med alligevel?
Nej, og det er også det kan give lidt et billede af, at det er folk, der ikke har mange penge med hjemmen.
Men nej, for hvad er en folkepension på? Altså nu til dags?
Ja, hvad er grundbeløbet? Er vel 70-80.000 og pension til det, ikke? Altså, du må ikke sådan lige hænge mig op på det præcist, men altså...
det er ikke meget, vel?
Hvad siger du?
Det er ikke meget.
Nej, det er ikke meget, men det er også netop, fordi man taler jo tit om folkepensionister som dem, der har svært ved at få det hele til at løbe rundt. Men altså, der skal man altså... De har faktisk en samlet indkomst på mere end den her fattigdomsgrænse. Der kan være specielle forhold, hvis man har meget stor ret.
Lars Andersen, du siger, at det er faldet, eller antallet af fattige er faldet med 10.000. Hvorfor er det faldet?
Jamen, det er der to grunde til. For det første jo, at vi har haft gode økonomiske tider, og det vil sige, at der er en del af dem, der har dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet, og han måske var på kontanthjælp, som kan komme i beskæftigelse. Og ja. Så er der jo også, da den nuværende regering tiltrådte, så indførte man jo et tillæg til børn i familier med små indkomster. Mm. Det er også derfor, vi ser, at antallet af børn under fattigdomsgrænsen er sådan set faldet med det samme antal, som antallet af personer i det hele taget under fattigdomsgrænsen. Okay. Så man har lavet et målrettet tilskud til børn, der lever i fattige familier.
Så den her, altså det her fald her, det er sådan en direkte årsag af de her initiativer her fra regeringen, eller hvad? I forhold til,
ja, det er i hvert fald delvis, ikke? Og så kan du sige, at den anden, det er jo så det her, at vi har simpelthen haft rigtig gode konjunkturer, ikke? Og det vil sige, der er nogen, der før var på kontanthjælp, der er, har fået tilknytning til arbejdsmarkedet og fået beskæftigelse af indkomst, og så bruger man som hovedregel, altså så tjener man mere end den her fattigdomsgrænse.
Ja, det som der skulle fjernes, det var jo det her kontanthjælpsloftet, som Mette Frederiksen jo gik til valg på, og det er så ikke blevet fjernet endnu, men i stedet er der kommet det her tilskud, som du nævner. Retter det fuldstændig op på kontanthjælpsloftets?
Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke, okay. men det altså, det yder der et pænt bidrag.
Okay.
Men det er ikke sådan, at det måde, altså, at det tager det. Fjerner det hele. Altså hvis man nu for eksempel går tilbage og ser på, hvordan var det under Thorning-regeringen, hvor man fjernede kontanthjælpsloftet, så vil vi have set et større fald.
Okay.
Er der nogle særlige grupper, som er fattige i Danmark?
Ja, altså man kan sige, det er jo i høj grad folk på kontanthjælp. Så er det også, der er også nogen, der har kontakt til arbejdsmarkedet, altså selvstændige, altså både, der er jo del selvstændige, som ikke tjener ret meget, men man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at de data, vi har adgang til, det er jo de data, som skattevæsenet har, og hvis man er selvstændig og har gode muligheder for, at ligesom man kan få en del af sit privatforbrug.
Ja, der er nogle selvstændige, der er gode til at trække ting fra, sådan, ja, så de slet ikke har nogen indkomst.
Ja,
eller skal betale skat.
Ja. Og så er der jo også nogle typer, der vælger at leve sådan bunderøvsagtigt. Altså, siger, vi prioriterer simpelthen, hvis man er selvforsynet og så videre, jamen så vil jeg hellere prioritere det, end at have en høj indkomst.
Ja.
Altså, hvor folk har valgt det frivillige. Det kan vi jo desværre ikke sondre. Hvem er ligesom i en situation, hvor de egentlig ønskede at være et andet sted, og hvem har det fint? Altså, det kan være, at du har arbejdet nogle få timer og bor på et andet sted og går op i at være selvforsynende.
Okay. Kan vi sige noget om sådan alder? Og, altså, er de gamle, er de unge? Og, altså, kan vi sige noget om, hvem de her mennesker er?
Ja, men det, som man kan sige, det er, at det er en meget blandet skare, men jo altså er domineret af folk på kontanthjælp, ikke? Og der er jo også mange ikke-vestlige indvandrere, der ligger under. Og så er der jo altså unge, som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.
Ja.
Er der nogle særlige...
Det er klart, det vi jo er mest optaget af, det er jo faktisk dem, det er de børn, der lever i fattigdom. Fordi man kan sige, de har jo ligesom ikke valgt deres familie. Den er de jo født ind i, ikke? Og der kan man se, at det forskning, der er lavet på det, viser, at det er noget, der har negative følger, altså i forhold til, at man får en uddannelse og sådan noget. Så det er der, vores fokus først og fremmest ligger.
Okay. Lars Andersen, du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og på jeres hjemmeside kan man jo læse, at I er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for en social retfærdighed i Danmark. I blev stiftet i 36 af daværende LO og det kooperative fællesforbund som Arbejderbevægelsens hovedorganisation på det økonomiske og erhvervspolitiske område. Jeg tænker, har I sådan et politisk ståsted, altså ligger I sådan tæt op af regeringens politik?
Jeg vil ikke sige, at vi ligger tæt op af regeringspolitik, Nej. Men vi har da et ståsted derhen, hvor du også skriver et formål. Altså, vi er, har meget fokus på social retfærdighed. Okay. Ikke?
Så hvis man spurgte...
I den forstand kan vi sige, så er vi ikke en borgerlig liberal tænketank.
Nej.
Vi er jo en centrum-venstre tænketank. Ikke?
Så man vil nok få et andet svar, hvis man spurgte CEPOS for eksempel. Det er
ja, det ville man nok. Altså, de vil måske sige, at det er godt, at der er noget incitament til at komme i arbejde. Eller sådan noget. Mm. Det er folk.
Det behøver du heller ikke udtale om.
Nej.
Et sidste spørgsmål, ganske kort, Lars Andersen. Får vi mere eller mindre fattigdom i fremtiden i Danmark?
Jamen altså, det kommer jo helt an på, om vi fortsætter med den her økonomiske fremgang. Vi kan jo se nu, at mange af de her marginaliserede grupper kommer ind på arbejdsmarkedet, for eksempel modtager og kommer i job. Men hvis vi ligesom nu på grund af krigen i Ukraine og hvad der ellers er højere energipriser, hvad vil jeg ryger ind i sådan et økonomisk, måske ikke bare tilbageslag, men altså at det ligesom, at beskæftigelsen falder, så er der risiko for, at,
så det er noget med
at det går den anden vej.
De økonomiske konjunkturer, men der er vel også noget med den politik, der bliver født.
Selvfølgelig, altså der er jo forhandlinger omkring den her, der bliver nedsat en ydelseskommission, der kigger på hele kontanthjælpssystemet, ja. Og der er forhandlinger i gang for øjeblikket, og det er jo spørgsmålet, hvad de fører til.
Det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du var med i dag, Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Velbekomme.
God dag til dig.
Adam, bruger du ofte kontanter?
Det kan jeg ikke påstå, jeg gør. Jeg har en sparegris derhjemme, den er fyldt med mønter, men faktisk så er det gået... Jeg bruger nærmest ikke engang kreditkort længere. Altså, jeg bruger min telefon til alt.
Ja.
Så når jeg endelig er inde et sted, hvor man kræver kreditkort, jamen så er jeg på spanden.
Okay, ja. Så du er faktisk kommet så langt i udviklingen, at du har også skrottet kreditkortet, faktisk?
Jeg lever faktisk i fremtiden, eller mindre.
Ja, det kan man høre. Nå, men der er i hvert fald nogen, der ikke lever i fremtiden. Der er nogen, der stadigvæk bruger kontant, og mange af dem, det er ældre borgere. Og det er det skal handle om nu. Jeg har nemlig fundet en artikel fra KL's nyhedsbrev Momentum fra den 2. maj 2016, og her lyder overskriften. Nedlagte hæveautomater plager ældre og turister. Jeg læser lige lidt højt for dig her, Adam. Der er blevet længere og længere mellem steder, hvor man kan hæve kontanter i de senere år. Ved udgangen af 2015 havde pengeinstitutterne kun 1029 bankfilialer og 2449 hæveautomater i Danmark. Dermed er der forsvundet 968 bankfilialer og 554 hæveautomater siden 2005, hvilket svarer til næsten en halvering af antallet af filialer og et fald på 18% i antallet af hæveautomater. Også i et internationalt perspektiv er udviklingen bemærkelsesværdig. Fra 2010 til 2014 er Danmark gået fra en 19. til en 23. plads blandt EU-landene på listen over antallet af hæveautomater per indbygger. Der findes intet samlet overblik over, hvor mange hæveautomater er blevet nedlagt, men Momentum har fået adgang til en liste over hæveautomaterne i SDC-samarbejdet, et IT-samarbejde mellem mindre banker og sparekasser. Mellem 2008 og 2014 har deres automater tilsammen forladt 38 forskellige byer landet over. Og tendensen er klart, at det primært er små lokalsamfund langt væk fra de store byer, hvor der bliver meget længere til kontanterne. Nedlægningen af en hæveautomat går særligt ud over ældre uden bil. De ældre er både bevægelsesmæssigt og teknologisk hæmmet i forhold til resten af befolkningen og mærker afstanden til de tilbageværende hæveautomater. De er ofte afhængige af en bus, der kører sjældent, og de bruger netbank i mindre grad end de yngre mennesker. Yes, og nu kan vi altså byde velkommen til dig, Michael Busk Jebsen. Du er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark. Velkommen til.
Ja, mange tak.
Så er spørgsmålet jo til dig, Michael. Er der kommet flere banker og hæveautomater til i landdistrikterne siden den her artikel fra 2016, eller er det blevet endnu værre siden da?
Altså, jeg synes ikke, det er blevet endnu værre, men tendensen er fortsat på den måde, som nok blev beskrevet i artiklen fra 2016. Så der er sådan set blevet både færre kontantautomater, der er også blevet færre filialer, og der er også blevet færre kassebetjente filialer, end der var i 2016.
Men Michael, nu siger du, at det er ikke blevet værre. Hvordan kan det ikke være værre, når der er blevet færre?
Jamen, det der samtidig er sket, det er, at vores forbrugsmønster har ændret sig i den pågældende periode. Altså det vi for eksempel kan se, det er, at fra 2017 til 2021, der er andelen af betalinger, der er foretaget med kontanter i fysisk handel, altså f.eks. i supermarkederne, det er halveret fra 23% til 12%, altså fra 2017 til 2021. Så vores efterspørgsel efter kontanter, den har simpelthen den har været faldende siden 2016.
Mm. Okay. Så kan vi sætte nogle tal på den her udvikling? Altså, ved vi noget om det? Hvor mange bankautomater og banker er lukket siden 2016?
Ja, altså jeg har ikke helt præcise tal her, men vi har i størrelseorden 2.000 kontantautomater i dag, og vi har nok i størrelseorden 800 filialer i dag. Så det er en nedgang begge dele fra 2016. Og hvor man i 2016 også kunne finde flere kassebetjente filialer, så vil man se, at en række af de tidligere kassebetjente filialer, altså filialer, hvor der var en hvor man kunne gå ind for eksempel og hæve kontanter i selve filialen, jamen de er forsvundet. Og det er simpelthen et udtryk for, at vores efterspørgsel efter det her har været dalende igennem snart mange år.
Mm. Og det er simpelthen fordi, at folk ligesom Adam og mig her, de bruger ikke kontanter længere, eller hvordan?
Ja, altså man bruger ikke kontanter længere, eller man får det måske på en anden vis, fordi man har fundet ud af, at man kan bruge de kontantautomater, som bankerne har stillet til rådighed. Og de har jo samtidig også fået en større funktionalitet, end de havde i gamle dage. Altså i størrelseorden, halvdelen af de her kontantautomater, der findes, de kan jo også modtage penge, for eksempel, så man kan indsætte kontanter i automaterne. Og de kan for eksempel også bruges til at hæve euro på. Så noget af det, som vi gjorde i gamle dage i de kassebetjente filialer, det kan vi langt hen ad vejen gøre nu, også i nogle af de her avancerede nye kontantautomater.
Mm. Det er jo alt sammen meget godt, og det er super smart og fantastisk udvikling på meget måder, men der er jo en gruppe mennesker, som vi også nævnte tidligere, altså de her pensionister blandt andet, som har svært ved at klare det sig uden kontanter, og også nogle mennesker, der er handicappede, kan også have problemer med det. Men nu regeringen forsøger for eksempel at skabe liv i landkommunerne ved at flytte uddannelser og alt muligt. Er der noget tilsvarende inden for finansverdenen eller med digitaliseringen, eller hvad gør man med den her gruppe mennesker?
Ja, jamen altså, allerførst så vil jeg sige, at den her gruppe mennesker, altså ældre og visse grupper af handicappede, faktisk også bevæger sig en del. Altså det vi har set over den senere periode, det er, at også borgere over 70 år, de har halveret brugen af kontanter fra 2017 til 2021. Så det er altså ikke bare, hvad skal man sige, den yngre del af befolkningen, der går væk fra kontanter til fordel for forskellige andre betalingsformer, men det er også den ældre del af befolkningen. Og faktisk er det sådan, at den her gruppe over 70 år, de benytter kun kontanter ved færre end 2 ud af 10 betalinger i butikkerne. Så man skal passe på at sætte lighedstegn mellem det at være en ældre borger, og så at bruge kontanter. Det er simpelthen ikke tilfældet længere.
Så de ældre er også ved at tilpasse sig til, at der bliver færre kontanter i omløb i samfundet?
Ja, fuldstændig rigtigt, og de har simpelthen også flyttet sig hurtigere, end vi ellers har set det tidligere, så de sådan er ved at komme på niveau med den øvre del af befolkningen her med hensyn til brugen af kontanter, eller den manglende brug af kontanter, kan man sige. Ikke?
Mm. Ja. Okay,
men der er vel stadig en gruppe. Hvad gør man med dem?
Altså for lige jamen, der er fuldstændig rigtigt. Der er stadigvæk en gruppe, har en præference for, eller en nødvendighed af at bruge kontanter. Og til dem er der jo stadigvæk tilbud fra bankerne i form af de her for eksempel kontantautomater. Der er også nogle af vores medlemmer, der tilbyder, at man faktisk kan få tilsendt kontanter. Det er der mange, der ikke ved, at man kan. Men man kan faktisk få tilsendt kontanter som værdiforsendelse, hvis man har det behov. Så vi anerkender fuldt og helt, at der er nogen, der har det behov, og vi mener også, at vores medlemmer faktisk stiller de her ting til rådighed. Men det er selvfølgelig på en anden måde, end det var i så at sige gamle dage, fordi der er færre filialer, og der er færre kontantautomater i dag, end der var for år tilbage.
Ja, men altså, har bankerne ikke altså et ansvar for at være til stede ude i de her landområder, hvor at der er ældre borgere? Fordi der er jo, altså, jeg tænker, min gamle mormor, hun kunne altså ikke finde ud af at få kontanter tilsendt til sig, og hun kunne ikke finde ud af netbank og alle de her ting her. Og hun havde også langt til nærmeste bankautomat. Og jeg har også faldet over en historie om en pensionist, der hedder Ove Knudsen, som bor i en landsby, der hedder Havndal, nord for Randers, hvor han har omkring halv time til nærmeste bankautomater. Det er så også noget, der volder dem problemer i byen. Så har bankerne ikke også et ansvar over for de her kunder her om at være til stede der, hvor de bor?
Jo, altså vi har klart selvfølgelig et ansvar for at tilbyde services over hele landet, og det mener vi også, vi gør. Men man skal også se det som et udtryk for, at vi reagerer jo, eller vores medlemmer reagerer på den efterspørgsel, der er på det her område. Og det er klart, at hvis efterspørgselen den daler, så begynder man jo også at sætte antallet af både filialer, kassebetjente filialer og kontantautomater ned. Og det har selvfølgelig den konsekvens, at det for nogen vil være længere, der vil være længere til, for eksempel en kontantautomat. Jeg vil dog sige, hvis man kigger på kontantautomater i Danmark, så er der faktisk relativt flere i de tyndt befolkede områder, end der er i storbyerne. Mm. Det er jo ikke det samme som, at der er kortere til dem end i storbyerne, fordi hvis du bor i en større by i Danmark, så vil der være alt andet lige være kortere til en kontantautomat. Mm. Men hvis man kigger på, hvor mange personer en kontantautomat dækker, så dækker den faktisk færre personer i de tyndt befolkede områder. Så man kan sige, faktisk har bankerne også taget et ansvar der.
Okay. Det er jo også lidt svært at gøre det op på den måde, kan man sige. Med meget tæt befolkede store byer. Men altså, Hvis vi sådan kigger lidt længere ind i fremtiden, forsvinder det så helt og aldeles, de her kontantautomater, altså?
Altså, det er jo et godt spørgsmål, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og den er derude. Det er jo svært at spå om. Man kan sige, at hvis vi ser den udvikling, der har været de sidste 5 år, altså siden den her artikel i Momentum blev bragt, så er det jo sådan set kun gået en vej. Og noget, der har været med til at forstærke det i øvrigt, det har været coronapandemien.
Hvordan det?
Undskyld.
Hvordan det? Hvordan har coronaepidemien...
Jamen, simpelthen så har vi set, at borgerne har anvendt kontanter i mindre omfang under pandemien. Og ændringen var faktisk størst blandt den ældre del af befolkningen. Og faktisk var det, altså det er mellem 30-40% af danskerne, der har svaret i forskellige undersøgelser, at de anvender færre kontanter efter corona. Det kan have forskellige årsager. Vi var jo i en situation, hvor vi var lukket ned, hvor nogen begyndte eller benyttede sig mere af for eksempel at handle på nettet, end de havde gjort tidligere. Ja. Der var også nogle bekymringer, jeg tror de er uberettede, men ikke desto mindre var der bekymringer om, hvorvidt kontanter kunne smitte under pandemien. Mm. Og de ting til sammen har nok gjort, at der er nogen, som før havde en præference for at have en tradition eller historik for at bruge kontanter, de har flyttet sig, og de simpelthen i højere grad i dag bruger betalingskort eller nogle af de andre betalingsformer, der er til rådighed. Så corona har flyttet danskerne. Det er jo også tilfældet, ikke bare i Danmark, men i andre lande. Og det har ikke bare flyttet danskerne under pandemien. Det er faktisk sådan, at den her nedgang i brugen af kontanter, der er sket under pandemien, den har holdt fast, også efter, at restriktionerne er blevet ophævet osv. Så det virker som om, at vi har en konstant nedgang i brugen af kontanter efter pandemien.
Det er noget, der har hængt ved efter pandemien overstået.
Præcis, det
er.
Ja. Skide ud, men, jeg skal skynde mig at sige, at at der har været nogle forlydende om det her, men det er blevet afkræftet af forskellige sundhedsorganisationer. Så,
ingen virus på pengene.
Men ikke desto mindre har det påvirket nogens betalingsvaner i den periode.
Det kan man forestille sig. Her til sidst, hvor tæt er vi på det kontantløse samfund?
Ja, altså min vurdering det er, at vi stadigvæk er nogen vej derfra, og vi kan kigge sådan lidt mod syd og lidt mod nord, fordi hvis man kigger mod syd og kigger ned mod Euroland, jamen, så ligger vi faktisk et helt andet sted i Danmark, end de gør. Vi kan se, at kontanter de bliver anvendt i euroområdet i 73% af betalingerne, både fysisk handel og når man udveksler penge som privatpersoner, altså lommepenge eller deler en vita eller hvad man nu gør, og i Danmark der er det kun 14%. Så vi ligger altså et helt andet sted. Altså kontanter er meget mere, hvad kan man sige, konge sydpå, end det er i Danmark.
Hvordan kan det være egentlig?
Hvordan
kan det være egentlig, at der er den enorme, for det er jo en ret stor forskel.
Det er korruption, eller hvad?
Altså det vil jeg nødigt sådan gisne over, sådan med, eller generalisere over, men der er, jeg tror, der er bare en kulturel og en tradition, der bare har hængt ved, og som har gjort, at man har flyttet sig langsommere sydpå. I forhold til kontanter. Og det kan man også se, hvis man bare går til Tyskland. Ja. Der er det faktisk, jeg tror det var sidste år eller forrige år, hvor betalingskort overhalede kontanter i detailhandlen. Og det var så i 2020, og det tilsvarende var tilfældet for Danmark allerede tilbage i startnullerne. Jeg tror det var 2005. Mm. Så der er vi altså faktisk 15 år foran Tyskland i vores brug af andre betalingsmidler end, end kontanter. Ja. Og jo længere du kommer sydpå, jo større brug af kontanter vil du se. Så der er simpelthen en lang tradition for, at man er et andet sted sydpå. Men omvendt, så kan du sige, så har der en helt anden situation, hvis man kigger nordpå, eller til vores nordiske nabolande. Der både i Sverige og Norge, der bruger man kontanter endnu mindre, end man gør i Danmark. I Sverige er det kun 9%, der bliver brugt i detailhandlen, og i Norge er det helt ned på 3%, så det er næsten fraværende i de to lande. Så vi ligger altså et sted der midt imellem. Og vi har jo også nogle folketingspolitikere, som har vedtaget, at det skal være muligt, det er faktisk et krav, at butikker skal tage imod kontanter ved det, der hedder betjent salg, altså for eksempel i et supermarked eller i en tøjbutik. Der kan du ikke afslå at tage imod kontanter i Danmark. Det kan du både i Norge og i Sverige. Okay, så der er også en stemning, der skal ændre sig i Folketinget i givet fald, før vi skal komme i retning af Sverige og Norge.
Samfund. Okay, nå, så jo længere nordpå man kommer, jo færre kontanter kan vi slå fast. Tusind tak, fordi du var med her, Michael Busk Jebsen. Du er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark. Tak for det.
Den 44-årige kulturhistoriker Eskil Holten Hargård har lavet et hul på et år i sin arbejdskalender. Han vil i stedet bruge sin tid på den nye tjeneste Copenhagen Confessions, hvor han stiller sig selv til rådighed for mennesker, som ønsker at dele en hemmelighed. Jeg vil gerne hjælpe folk med at få lettet hjertet ved at tage imod det, de går og putter med, og som måske også er med til at isolere dem fra deres nærmeste. Hvis jeg kan, giver dem også gerne nogle gode råd, men det er ikke terapi. Jeg er ikke psykolog og har ingen faglighed på det område, og jeg vil typisk kun mødes med folk en enkelt gang, fortæller Eskil Holten Hårgaard. Ideen til Copenhagen Confessions tog form, da han stødte på den amerikanske tjeneste Craigslist Confessional, som har eksisteret i 2 år. Bag den står Helena Balla, der tidligere har praktiseret som advokat og været lobbyist, men var ulykkelig over sit arbejdsliv. En tilfældig og dyb samtale med en hjemløs mand var medvirkende til, at hun sagde sit faste job op og i stedet gik i gang med at lytte til andre menneskers inderste tanker. Mennesker, som hun indledningsvis fandt via en annonce i Craigslist, den amerikanske pendant til Den Blå Avis, hvor hun tilbød fremmede mennesker en kop kaffe og at lægge ører til deres hemmeligheder. I dag lever Helena Balla af at mødes med folk, skrive deres historie ned og offentliggøre dem på craigslist.com. Her kan man blandt andet læse om en fitnessstjerne med stor succes på de sociale medier, som i virkeligheden er spiseforstyrret på steroider og skamfuld over sit sygelige forhold til sin krop. Eller man kan læse om Justine i 30'erne, der er hjemgående husfar, hvilket både får ham til at føle sig som en dårlig forældre, uattraktiv og mindre mand. Eller om en anden mand, som da han var 10 år, blev truet til at onanere foran naboens 17-årige dreng, der gjorde ydmygelsen komplet ved at smøre hans penis ind i smør og få en hund til at slikke det af. Manden ser den hemmeligholdte hændelse som en medvirkende årsag til, at han i dag er sexafhængig og sin intetanende hustru systematisk utro med alle, der byder sig til eller kan købes. Listen over historier på Craigslist er meget lang og varieret. Jeg er meget inspireret af Craigslist Confessional. Tilgangen appellerer til mig, og det er med den som forbillede, jeg laver Copenhagen Confessions. Jeg tror, det kan hjælpe folk til at betro sig til et andet menneske, og ofte er det nok nemmere at betro sig til en fremmed, som man ikke skal være bange for at skuffe, siger Eskil Holten Hårgaard. Og nu kan jeg så byde velkommen til initiativtageren til Copenhagen Confessions, Eskil Holten. Velkommen til.
Ja, tak.
Nu hørte vi jo både om... Ja, det er dejligt, du er med. Nu hørte vi jo både om hende her, Helena Balla, der var initiativtageren til det. Og det var ligesom det amerikanske forbillede, der satte dig i gang. Men en ting er jo at høre om ideen, noget andet er at føre den ud i livet. Prøv en gang at tage os med tilbage og fortæl, hvad det var, du gik og lavede, inden du gik i gang med det her projekt.
Altså, inden jeg gik i gang med projektet?
Ja.
Jamen, jeg har arbejdet... Jeg tror, jeg arbejdede i uddannelsesbranchen på det her tidspunkt. Jeg var færdig med... Jeg er sådan en akademiker, så jeg havde nok været færdig eller arbejdet både det private og det offentlige i omkring 15-16 år. Og så var jeg et tidspunkt i mit liv, hvor jeg kunne mærke, at der skulle ske noget nyt. Mm-hmm. Og det er jo tit sådan, at man... man finder en vej i det, man kan mærke, som giver noget en energi. Og det gjorde det her projekt. Der var noget i det, som talte rigtig meget til mig. Og det var jo det, som gjorde, at jeg tænkte, det vil jeg kaste mig ud i. Mm-hmm. Og det blev starten på det.
Og hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
Jamen, jeg kan med i noget, der hedder litteraturhistorie og moderne kultur. Okay. Fra både Aarhus og Københavns Universitet. Og så, okay. Ja, så har jeg arbejdet en del år i NGO-branchen, og så i uddannelsesbranchen også, og også i det private.
Så ikke noget så sådan, terapiforløb eller psykologuddannelse ikke eller noget
med,
der?
Nej. Og ikke noget med, hvad skal man sige, den her tætte menneskelige kontakt har jeg ikke sådan arbejdet med før da. Og det kunne jeg mærke, det var noget, jeg savnede i mit arbejdsliv. Altså det her med, at jeg sad og projektledede, eller var ansvarlig for kampagner, eller lavede oplæg, eller betjente udvalg og sådan noget. Så det var meget noget strategisk, kognitivt arbejde, men det her med at møde folk empatisk, og den her menneskelige kontakt, den savnede jeg mere og mere, og kunne mærke, at det var egentlig noget, som på en eller anden måde var røget ud af med badevandet på et tidspunkt i forhold til det med, når man skal finde ud af, hvad man skal med sit arbejdsliv.
Prøv at fortælle, hvordan du gjorde så, Eskild, sådan helt lavpraktisk.
Altså, hvad jeg gjorde med hvad? Prøv lige at
sige. Hvordan udførte du så projektet? Altså, hvor mødtes du med folk henne, for eksempel?
Nå, altså, jamen, altså man kan sige, det, i forhold til det her Copenhagen Confessions, så mødte jeg folk meget forskellige steder. Altså, det var jo på hospitaler, og det var i parker, og det var på caféer, og det var hjemme i privaten, og gåture. Så det var meget, meget forskelligt, hvor jeg mødtes folk. Det var sådan, hvor man kan sige, det var meget op til de personer, jeg mødte, som var dem, der ligesom kom med et forslag. Jeg kunne fortælle, hvordan jeg tidligere mødtes med andre, men det er op til dem, hvad de kunne bedst med. Nogle kan jo bedst lide at gå en tur, og andre kan godt lide at mødes et rum, de er fortroligt med og tryg ved. Ja. Det var også på folks arbejdsplads, kom jeg ind, altså hvor det så ud, som om de skulle have et almindeligt møde, og så handlede det så i virkeligheden om
deres inderste hemmeligheder.
At fortælle noget personligt, ikke?
Okay. Men hvad, altså, hvordan kom du i kontakt med folk? Var det via Den Blå Avis eller Facebook? Eller
nej,
hvordan?
Det havde jeg nemlig tænkt på, at det kunne være, at det var vejen frem, men altså Det kom jeg aldrig til. Altså, det var jo via sociale medier primært, og så var der jo noget presseomtale på et tidspunkt. Det er også der, hvor du læser den der annonce op. Så den gjorde der jo en del, der hørte om det her projekt. Jeg var både i Løje, tror jeg, og så i den der i Berlinske, og så også i Femina, tror jeg. Så der var sådan en del opmærksomhed omkring det. Og det var egentlig meget det, der bar det, plus så selvfølgelig, at jeg delte noget på de sociale medier.
Var der mange, der tog kontakt til dig så?
Ja, altså det var jo en del. Altså det var jo ikke sådan, at jeg blev lagt ned, men jeg havde da en, jeg ved ikke, om jeg mødtes med, lad os sige, 50 mennesker eller sådan noget, okay, i den periode der. Så det var der en del, jeg mødtes med. Mm. Og så kan man sige, løb det ud, både på grund af, at min interesse var forsvandt lidt i det. Jeg fik et andet fokus. Jeg tænkte, der handlede lidt mere om, altså, at det her projekt handlede meget om, at man mødes én gang, én time, og så er det det. Og der kunne jeg mærke, at jeg havde egentlig mere lyst til at være der for dem i en længere periode, i den udstrækning, de har behov for det. Mm. Og det sporede mig så på vej over i det mere terapeutiske arbejde, som jeg nu er i. Det felt,
hvad laver du i dag?
Jamen, jeg arbejder som parterapeut,
ja.
Og der kan man sige, der følger man jo mennesker, til de ikke synes, man behøver at være der mere. Mm. Altså, så der er man jo loyal over for det behov, der er hos dem.
Klart, det er ikke kun en enkelt gang, tænker jeg ikke.
Nej. Så der kan man sige, det føles jo, synes jeg, bedre. Dermed ikke sagt, at der også kan være noget godt i at mødes med nogen, som vil betro en i en hemmelighed. Men jeg oplevede lidt, at jeg stod lidt tilbage med, jeg ville egentlig gerne kunne hjælpe personer, de her personer lidt mere, men der var der ligesom lavet en ramme, der handlede om, at vi mødes en time, og så er det det, ikke også? Mm.
Ja, for konceptet var jo meget bygget på det her med, at man ligesom, man mødes en gang anonymt, og så fortæller man ligesom sin hemmelighed, og det er klart, der må jo være noget at følge op på der. Hvad fortalte folk dig? Altså, en del af konceptet i den amerikanske version var jo netop at offentliggøre de her bekendelser.
Ja.
Har du nogle historier, du kan dele med os og lytterne?
Jamen altså, jeg havde en blog, jeg lavede på den der forbindelse med de møder der. Og altså, grunden til, at jeg lige tøver lidt, det er fordi, det er noget af det, som også var lidt, noget jeg fik det lidt svært ved, det var, at jeg følte lidt, jeg udleverede folk, altså deres historie selv. Jeg ved godt, at de havde lavet samtykke omkring det, men det er stadigvæk, der var en eller anden udveksling i det, som jeg også synes var som jeg havde lidt blandet med, kan man sige. Men altså, jeg kan jo bare lige referere til en par historier, som jeg, altså det, der var meget rørende. Altså det, jeg havde en samtale med en yngre kvinde, som, altså, eller hun var jo stadigvæk en pige, altså hun var under 18, boede derhjemme med sine forældre, og havde en skizofreni-diagnose, som hun ikke rigtig måtte fortælle om til sin familie. Hendes far og mor vidste, hun havde den, men det var meget sådan skamfuldt i den familie. Så derfor så hendes nærmeste, blandt andet hendes bedsteforældre, som hun holdt utrolig meget af, måtte ikke vide det, fordi det var så skamfuldt. Og hele det her forløb omkring at finde ud af, at man havde en psykisk lidelse, var, synes jeg, meget rørende, men også sådan, smertelig at høre omkring. Altså, det var jo det her med, at hun arbejdede på et lager, hvor hun lige pludselig begyndte at lægge mærke til, at hun så nogle syner, på det lager, der lå nogle ting på det lager, som ikke var der i virkeligheden. Og hun havde egentlig på det tidspunkt tænkt, at det ville hun gerne have noget hjælp til at finde ud af, hvad er det, der sker her. Men så var der, kan hun huske, der var sådan et oplæg fra sin lærer i skolen, som fortalte lidt om, hvad det vil sige at være psykisk syg, og hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater. Og det blev ligesom forklaret på en måde, som gjorde, at hun tænkte, det har jeg ikke lyst til, fordi det føles som om, jeg bliver meget sygdomsgjort på en eller anden måde. Det var ikke noget, hun var nødvendigvis var bevidst om, men det var det, der lå i det, når hun forklarede det. Mm. Og det, der så bare var det rørende moment i det var, at hun på et tidspunkt betroede sig til sin matematiklærer.
Okay.
Omkring det, der skete hos hende. Og det møde med den matematik, hun har altid været god til matematik og godt kunne lide det fag, Og han har så også været en, der har, hvad skal man sige, hjulpet hende til at blive glad for det fag, og har også været en person, hun kunne betro sig til. Og han var enormt god til at bruge matematikken som noget, hun kunne, hvad skal man sige, finde fred i forhold til at kigge nærmere på sin den her psykiske lidelse, som hun havde, altså med os, hver gang hun havde nogle syner, så kunne hun bruge sine matematik-evner, den her rationale, til at sige, at det her er sandsynligt.
Det, okay, det så hun kunne regne det ud på.
Ja, og det har været sådan hjælp som værktøj for hende siden dengang.
Så det var altså en ung pige, der fortalte, at om hendes psykiske sygdom, som hun egentlig skulle holde hemmelig for sin...
Jamen, hun holder den stadig hemmelig.
Hvorfor skulle hun holde den hemmelig? Jamen, det er tabubelagt. Skamfuldt.
Hun havde nogle forældre, der synes det var skamfuldt, at hun havde den her psykiske lidelse. Og det var bare smerteligt for hende, at hun ikke kunne fortælle, hvor hun var, hvad der var med hende til sine bedsteforældre. Det var primært dem, hun nævnte. Ikke?
Har du andre historier i ærmet, som du vil fortælle os?
Jamen altså, så var der en anden historie, som jeg også kan huske som godt mig. Det var en hemmelig forelskelse. En, som har... Hun har gået til noget dans, og så blev hun hemmelig forelsket. Hun var gift, og hendes danselærer var også gift, men hun blev ligesom hemmelig forelsket i den her danselærer. Og så var der et bogprojekt, de ligesom skulle lave, og de skulle til at i gang med den her bog. Og så lige da den her kontrakt for bogen, den var lavet, og det hele var på plads, så havde hun ligesom tænkt sådan, nu vil hun fortælle om sin forelskelse til ham her, danslæren. Men mødet kommer aldrig til at ske, så derfor så går hun stadig rundt med den her hemmelige forelskelse, som plager hende. Så det var også sådan et eksempel på, Hvad stiller man så op med den her? Fordi det lød jo nærmest en besættelse, okay, som hun stadigvæk var i. Ikke?
Nu siger du, hun stadig går rundt med den hemmelighed. Betyder det, at du også er i kontakt med hende?
Nej, det gør jeg ikke. På det tidspunkt, hvor jeg snakkede med hende, og det er jo så 4-5 år siden, ikke? Der havde hun jo stadigvæk den her forelskelse, som hun var ramt af.
Gjorde du der nogle tanker om, og jeg ved ikke, om det er sket, eller det kan være, jeg skal spørge på den måde, skete det, at der var nogen, der fortalte, at de for eksempel havde overtrådt loven?
At de hvad? Prøv at sige det igen, det faldt lidt ud.
Var der nogen, der fortalte dig om, at de havde begået noget kriminelt, for eksempel?
Nej, fordi det sagde jeg til det havde jeg ligesom en disclaimer omkring, at jeg kunne ikke ligesom
det kunne
stille
håndtere
mig til rådighed for at høre noget, der er kriminelt.
Okay, slet ikke. Altså, hvis de gjorde for rødt lys, så ville du ikke høre det, eller hvad?
Ja, der
eller
var selvfølgelig hvor gik altid grænsen drøjninger, men jeg tror pointen var ligesom, at jeg, det er klart, hvis jeg hører om noget, som er på den forkerte side af lovgivningen, så kan jeg ikke rigtig være med.
Nej, og det sagde du til dem som det
første?
Ja,
det havde jeg en disclaimer med.
Ja, okay.
Hvad var det ellers for nogle typer af bekendelser, folk kom med typisk?
Altså, jamen, det var meget forskelligt. Ja. Det er jo alt fra nogle små hemmeligheder, man har haft, til nogen, der har fyldt meget. Det kan jo også være, nogle af dem er jo også nogen, vi alle sammen kender. Altså, det kan jo være alkoholmisbrug, for eksempel, eller ludomani, for eksempel. Ikke? Altså, der var mange forskellige.
Så man så går og holder hemmeligt for familien, at man faktisk er blevet alkoholiker.
Så kan det jo godt være, at der er nogen, der ved det, men det er jo pointen er, at man har et dobbeltliv på en eller anden måde, som er en hemmelighed på en eller anden måde. Ikke? Så hemmeligheder er jo også meget, noget meget forskelligt. Jo. Mm.
Var, altså, var der noget, der overraskede dig? Altså nogle mennesker, hvor du tænkte, at det kom virkelig bag på dig, at vedkommende havde det der problem? Altså en type.
Jeg tror bare, at det, der overrasker mig, det er jo, der er så mange forskellige mennesker, og så er der simpelthen, så bærer alle jo på en eller anden form for hemmelighed, vi kender jo alle sammen det her med at både blive påført andres hemmeligheder. Det er jo også noget, som vi kender til tabu, og der er jo meget forskelligt i det der, og man kan sige, det der overrasker mig, det er jo, at det er så, at vi alle sammen, det er en del af vores liv alle sammen. Mm. Og der er jo ikke nogen, det er høj som lav, og der er jo ikke noget, nogen forskel på det. Mm. Altså, og på den måde, så kan man sige, så bliver hemmeligheder jo også bare noget, som, jamen altså, det går fra at være noget meget specielt til egentlig at være noget, som er menneskeligt, kan man sige, ikke?
Var der nogen sådan særlig type mennesker, som blev tiltrukket af dit opslag? Det kunne man jo godt forestille sig.
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, man kan sige, det der var med dem, det var jo, at de havde lyst til at fortælle en hemmelighed.
Ja.
Der var noget i dem, der havde brug for at fortælle en hemmelighed.
Ja.
Og så kan man sige, så er der jo nogen, der gør det, fordi de måske, der var nogen, der kunne føle sig lettet over at endelig at fortælle den her hemmelighed til nogen, som de er båret på. Det var jo noget, som drev nogen, ikke? Og så var der også nogen, der, jeg tror, blev lidt pirret af at fortælle en hemmelighed, som de havde.
Jeg prøver at fortælle altså, lidt om det, dem.
Jamen, det var jo bare, man kan sige, hvis nu, at der kan også være noget pigerne, noget spændende, og noget, hvad skal man sige,
ekshibitionistisk måske.
Ja, det kan man godt sige, som ligesom, der er noget energi i, og som ligesom bliver antændt, når man fortæller nogle hemmeligheder. Mm. Det kan jo være om ens seksuelle orientering eller seksuelle aktiviteter eller i det hele taget noget, man gør, som ikke alle ved.
Så der er måske en, der kommer til dig og fortæller om, at vedkommende tænder helt vildt på SM eller et eller andet, og nu skal du bare høre, hvad jeg lavede her i weekenden.
Ja, altså, det er jo sådan lidt karikeret, kan man
ja,
sige.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg tror egentlig, det bliver hurtigt lidt uinteressant, i hvert fald for mig, at høre de historier, fordi det er jo ikke, jeg synes ikke rigtigt, det var udgangspunktet for projektet, altså fordi det er jo ikke nogen, der bærer på en hemmelighed, det er nogen, der synes, det er fedt at fortælle om noget, som jeg ved knap nok, om det er en hemmelighed, altså det er bare noget, som man kan sige, samfundet måske, der er nogle normer eller et eller andet, som de navigerer lidt anderledes i. Altså, så dem synes jeg ikke var så interessant at snakke med egentlig.
Nej, nej.
Fandt jeg ud af ret hurtigt.
Og du har allerede fortalt os, hvorfor du stoppede. Det var noget med, at du faktisk havde lyst til at følge op på de her samtaler. Altså.
Ja, altså man kan sige, at det gled nok lidt ud af sig selv, lige så stille. Altså, så var energien der bare ikke så meget, som det var i starten. Og så var jeg jo optaget noget nyt. Altså, jeg kunne mærke, at det her med at dygtiggøre mig i det felt, altså, som der også stod i den artikel, så havde jeg jo ikke nogen terapeutisk baggrund eller indsigt i det, og kunne heller ikke hjælpe folk på den måde. Og det kunne jeg jo mærke, at det ville jeg rigtig gerne blive bedre til, eller blive god til, og derfor så er jeg jo også gået i gang med, så havde jeg taget en uddannelse, dels en parterapiuddannelse og en psykoterapeutuddannelse, ja. Som gør, at jeg sidder med klienter nu, og hjælper dem.
Så hvis man, Eskil Holten, hvis man vil bekende noget til dig, jamen så skal man gøre det med dig som terapeut.
Ja, så er det som en klient, ikke?
Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og fortælle os om Copenhagen Confessions, som så ikke eksisterer længere, kan vi konkludere, men du eksisterer i hvert fald, og dine ører eksisterer der, hvis man har noget at fortælle.
Ja, og hemmelighederne er derude nu jo.
Det er det i hvert fald. Tusind tak, fordi du var med.
Det var
slet,
du.
Okay. Hej. Ja, Søren, så kom vi godt rundt i manesien her.
Det må man sige.
Ja.
Det var spændende.
Vi kan jo måske konkludere lidt her til slut. Altså, vi hørte jo her til sidst med fattigdom i Danmark, at der er altså ikke kommet flere fattige, men tværtimod færre.
Nemlig.
10.000 færre fattige, som er primært på grund af, at der er kommet tilskud fra regeringen, som skulle modvirke det her kontanthjælpsloft, som ikke er blevet fjernet endnu.
Ja, og selvfølgelig fordi, at som han også sagde her, Lars Andersen, at flere er kommet i beskæftigelse. Så det er jo også en del af forklaringen, ikke? Men jo, det var super interessant, og vi kan jo også konkludere, at der er kommet færre hæveautomater og banker i landdistrikterne.
Det vidste vi måske godt.
Det vidste vi nok godt. Vi havde det i hvert fald kraftigt på fornemmelsen, kan man sige. Og det er jo sådan lidt en hjertesag for mig, fordi som man nok kan høre på min stemme eller min dialekt, så kommer jeg selv fra landet. Og jeg ved jo sådan fra min familie og folk omkring, at det er noget, de oplever som et problem i hvert fald, at de ikke kan få lov til at hæve kontanter. Men det er jo en interessant samfundsudvikling. Altså, du siger også selv, at du er så taget skridtet endnu længere, og ikke nok med, at du ikke bruger kontanter, du bruger så slet ikke hæve kort længere, for eksempel.
Nej, det er virkelig next level. Og så hørte vi jo også lidt om Copenhagen Confessions, det her bekendelsesfænomen, hvor man kunne henvende sig til Eskil Holten, der simpelthen bare stillede op og lavede sådan en lille institution, hvor han tog imod folks bekendelser kvitterfrit. Det var sgu meget skægt at høre, synes jeg.
Ja, virkelig interessant.
Og han er så blevet terapeut nu, og det eksisterer jo så ikke længere. Det var jo det, der var et af hovedspørgsmålene. Men han eksisterer og som terapeut. Ja. Det var det, vi havde på programmet i dag i denne omgang Gamle Aviser. Hvis du har lyst til at komme med et indspark eller skrive til os med ris eller ros, så har vi en mail, der hedder gamleaviser@247.dk. Altså gamleaviser@247.dk. Skriv endelig til os.
Nemlig. Tusind tak, fordi I lytter med.
Ja, mit navn er Adam Dreves.
Mit navn er Søren Bak.
Vi ses næste uge.
Hej.